Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա օրերին կարող եք լսել. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի սպասելիքները Ռիգայում այսօր մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովից, ռեպորտաժ Ռիգայից. Աղմկահարույց պատմություններից հայտնի Սյունիքի Մարսպետի ավտոմեքենայի ուղղությամբ կրակոցների պատճառներն ու հետևանքները. Գլխավոր դատախազը անձնական պատասխանատվություն է կրում Սյունիքում վերջին 2 տարիներին տեղի ունեցած դեպքերի համար, խորհրդարանում հայտարել է դատախազի հաշվետվությունից դժգոհ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակում իրենց որդիներին կորցրած զինծառայողների ծնողները հերքում են նախագահականի պնդումները, նաև մամուլի տեսություն, բայց նախ լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում ազգային ժողովի նախագահը ընտրվել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Աշոտ Ղուլյանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ ուկրաինական ճգնաժամը էլ ավելի է կարևոր դարձնում Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Այսօր ելույթ ունենալով Գերմանիայի խորհրդարանում Մերկելն ասել է, որ Ռուսաստանի կողմից 2014 թվականի մարտին Ղրիմիա Պորինի բռնակցումը եւ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությունը խարխլել են Եվրոպայի խաղաղ կայունության հիմքերը։ Գերմանիայի կանցլերը ընդգծել է, որ արևելյան գործընկերության գաղափարը ուղղված չէ որևէ երկրի, հատկապես Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ պատրաստ է տարածք տրամադրել հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի տեղակայման համար, որը կպաշտպանի Ռուսաստանի հնարավոր հարձակումից։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է, թե Ուկրաինայում հակահրթիռային համակարգերի հնարավոր տեղակայումը կդիտվի սպառնալիք ռուսաստանի անվտանգությանը։ Կիևից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան քվեարկությամբ չղյալ է հայտարարել ռազմական ոլորտում Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի համագործակցության 5 պայմանագրեր։ Դրանցից մեկի համաձայն ռուսական կողմը կարող էր Ուկրաինայի տարածքով զորք փոխադրել Մոլդովայի Մերձդնեստրի անջատական տարածք։ Երեք Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է գործընկեր պետությունների մասնակցությամբ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ռազմական կոմիտեի նիստերին։ Մալիի հյուսիսում հակաբեկչական գործողություններ իրականացնող ֆրանսիական կոմանդոսները սպանել են իսլամիստ խմբավորումների 2 առաջնորդների։ Ղրղստանի նախագահ Ասլանբեկ Աթամբաևը այսօր ստորագրել է 3 խորհրդարանի կողմից ընդունված Եվրասիական տնտեսական միությանը երկրի անդամակցելու մասին օրենքը։ Այսօրվանից օրենքը մտել է ուժի մեջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ռիգայում այսօր մեկնարկում է արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանն ինչ սպասելիքներ կարող է ունենալ գագաթաժողովից։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը պատասխանել է Ռիգայում իրադարձություններին հետևող Հրայր Թամրազյանի հարցերին։
Ռիգայում բացվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության երկրների գագաթաժողովը, որի մասնակցելու են արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկրների ներկայացուցիչներ, 4 նախագահներ, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահը և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իսկ մինչ այդ այսօր այստեղ մեդիա ֆորումի ավարտից հետո շարունակվում էր բիզնես ֆորումը, գործարարներ են ժամանել, այդ բիզնես ֆորումը նույնպես քննարկում է այն ուղիները, որը հնարավորություն կտա Եվրամիության գործարարներին գալ մեր երկրներ եւ ներդրումներ կատարել այնտեղ։ Այսօր ցաջողվեց հարց ուղղել Եվրամիության արևելյան գործընկերության եւ ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանին այն մասին, թե արդյոք Եվրոպայի խորհուրդը որոշում է կայացել կամ հավանություն է տվել, որպեսզի Եվրահանձնաժողովը բանակցություններ սկսի Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը, ինչպես գիտենք, մի քիչ տարբերվում է այն հիմնական պայմանագրից, որ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին։ Ահա թե ինչ ասաց Յոհանես Հանը։
I should be more in Brussels because already yesterday.
Ես պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնեմ Բրյուսելում։ Երեկ իմ աշխատակիցները եւ Եվրահանձնաժողովի համապատասխան ծառայությունները խորհրդին դրական եզրակացությամբ զեկույց են ներկայացրել, ինչի մասին հայտարարվել է։ Դա Հայաստանի իշխանությունների հետ անցկացված ոլորտների ճշգրտման վարժության շարունակությունն է, որը մենք ավարտին ենք հասցրել մարտի վերջին, եւ այժմ ամեն ինչ կախված է Եվրոպայի խորհրդից։ Սակայն ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք շատ շուտով բանակցությունները սկսելու մանդատ կստանանք։
Երեք հենց Յոհանես Հանը ասաց, որ առայժմ Եվրոպայի խորհուրդը այդպիսի հավանություն չի տվել առայժմ Եվրահանձնաժողովին, որպեսզի Եվրահանձնաժողովը բանակցություններ սկսի Հայաստանի հետ։ Եվ ահա այսօր ես փորձեցի պարզել, թե տեխնիկապես ինչ է դա նշանակում, ընդհանրապես ինչպես կարելի է բացատրել այս ողջ գործընթացը։
Everything which is related to foreign affairs issues and
this Online է, որ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ցանկացած հարց, իսկ սա հենց այդպիսի հարց է։ Պետք է ստանա Եվրամիության անդամ պետությունների հավանությունը, ընդ որում այդ որոշումը չի կարող կայացվել պարզ մեծամասնության քվեարկությամբ, այլ պետք է բոլորի միաձայն հավանությունը ստանա։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր ներկայացրած զեկույցը դրա կոնցեպտը այնքան համոզիչ են, որ մենք միաձայն հավանություն կստանանք։
Եվ վերջում պարզապես ասեմ, որ լրատվամիջոցները ընտրություններ են կատարում, որ այստեղ Ռիգայի եզրափակիչ փաստաթուղթ է պատրաստում, որտեղ կարող է նաև այսպիսի ձևակերպում լինել Ղրիմի բռնակցում, եւ այսպիսի ընտրություններ կան, որ Հայաստանը եւ Բելարուսը դեմ են նման ձևակերպմանը եւ հրաժարվում են ստորագրել այդպիսի փաստաթուղթ։ Գագաթնաժողովը, քանի որ դեռ չի սկսել, մենք որևէ հստակ տեղեկություն այդ մասին չենք կարող ունենալ։ Իհարկե, եզրափակիչ փաստաթուղթը մինչեւ ընդունվելը ներկայացվում է մի քանի նախագծեր, այդ նախագծերը մշակվում են, բանակցություններ են գնում այն երկրների հետ, որոնք համաձայն են այս կամ այն դրույթին, եւ կարծում եմ, որ հիմա դա շատ նախնական փուլում է։ Իրական բանակցությունները կսկսվեն արդեն այստեղ այսօր ուշ երեկոյան եւ վաղը։
Սոցիալական ցանցերում բուրըն քննարկումների առիթ է հանդիսացել տեղեկությունը, թե կրակոցներ են արձակվել Սուրիկ Խաչատրյանի Lexus ավտոմեքենայի ուղղությամբ, վնասվել է նրա մեքենան, իսկ աղմկահարույց միջադեպերից հայտնի մարսպետը, օգնականն ու վարորդը չեն տուժել։ Արդեն վկայի կարգավիճակով հարցաքննել են Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածուին, շարունակում է Հովանես Շողիկյանը։
Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու գործարար Տիգրան Կարապետյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երեք կեսգիշերից հետո իրեն կանչել են նախ ոստիկանություն, ապա քննչական կոմիտե հարցաքննել որպես ՎԿ Կապան Գորիս ավտոճանապարհին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին տեղափոխող ավտոմեքենայի ուղղությամբ երեք հնչած կրակոցների հետ կապված։
Բարձելու համար տեսել ենք, թե չենք տեսել, եղել ենք, թե չենք եղել, որտեղ ենք եղել, իշխանք։ Ես ստացած բարձի պատասխաններ։
Այսքան դուք հերքում եք ձեր մասնակցությունը, ձեր Ասացիք բազմաթիվ մարդկանց են կանչել, ում նկատի ունեք, ովքեր են եղել։
Չէ, ես ուղղակի լսում եմ, որ էլի մարդկանց կանչում են հարցակնության այդ իմաստով։
Տիգրան Կարապետյանը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդյա Հովանեսյանի դեմ, ով ըստ գործարարի զրպարտել է իրեն ու հերյուրանքներ տարածել։ Ինքը Վոլոդյա Հովանեսյանը մեզ այդ զրույցում հաստատեց, որ Կարապետյանը սպառնացել է Սյունիքի մարզպետին։
Ես իմ բազմաթիվ հոդվածներում եւ իմ խոսքում միշտ ասել եմ, որ Տիգրան Կարապետյանը սպառնացել է Սյունիքի մարզպետին։ Ես դա ընդունում շատ պահաճ եւ անընդունելի, որ ինչ որ մեկը սպառնա հաղթական ազատամարտի հերոս հրամանատարին եւ մարզը իշխանական դիրք գրավող Սյունիքի մարզպետին։ Ես դա ասել եմ 10 օր առաջ, այդ դեպքից առաջ։ Դրան ինչու համար են կանչել, ես դա չեմ կարող ասել։
Իսկ դուք չեք կապում ձեր ասածը նրան ոստիկանությունից։
Ես չեմ կապում դա հետ։
Կապան Գորիս ավտոճանապարհին երեք հնչած կրակոցների վայրում քնչական գործողությունները այսօր էլ շարունակվում են։ Տեղազննության արդյունքում հայտնաբերվել են պարկուչներ ու գնդակի մնացորդներ, ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, այլ մանրամասներ չհաղորդեցին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կրակոցների ժամանակ Lexus-ում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից բացի եղել են նրա օգնականը եւ վարորդը։ Դուժացներ չկան։ Հարուցվել է քրեական գործ, սպանության փորձի եւ ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հոդվածների հատկանիշներով։ Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դատապարտում է բռնության ցանկացած դրսևորում, խուսափելով վարկածներ առաջ քաշել կատարվածի վերաբերյալ։
Ի վերջո, իսկապես ինչ էլ ասենք, կարող է ընդամենը ունենալ վարկածի կարգավիճակ։ Ինքն է իր վրա սարքել, թե իսկապես ինչ որ մեկը պորտկացել է, փորձել է ինչ որ պատասխան տալ, շատ դժվար է ասել։
Ցավոք չի կարելի հույս դնել արդարադատության կամ իրավապահ մարմինների վրա, մտահոգություն է հայտնում անդիմադիր պատգամ կարամավոր է,
որովհետև նրանք առաջնորդվում են ինչպես փորձը ցույց տալիս բացառապես քաղաքական նկատառումներով նման դեպքերում եւ ցուցումներով վերևից, այսինքն իրապա մարմինները կհաստատեն այն վարկածը, որը քաղաքականապես ընդունելի դառնա ղեկավարության համար։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի գնահատականը հստակ է. անպատժելիության մեջ մեղադրվող մարսպետի դեմ մահապորձը արհեստական է,
որը հետապնդում է մեկ նպատակ՝ շեղել, իբրև թե Սունիքի մարսպետ պարոն Սուրիկ Խաչատրյանը ինքն է զոհի կարգավիճակում, այլ ոչ թե նա ունի զոհեր։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ևս դատապարտում է իր խոսքով նման տհաճ իրավիճակները։ Սա այն գործը չէ, որ իրավապահները չկարողանան բացահայտել, կարծում է պատգամավորը։ Միևնույն ժամանակ Վահրամ Բաղդասարյանը լուրջ չի համարում վարկածը, որ մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ինքն է սարքել այդ ամենը։
Եվ իհարկե մենք որ դա շատ ավելի վտանգավոր վարկած է եւ նաեւ ինքը փորձառու անձնավորություն է, չեմ կարծում որ դա այդ վարկածը իմաստունին ռիսկ քննարկելու, բայց չեմ ցանկանում դատողություններ անել, որովհետեւ դեմա դատողությունները բավականին խանգարում են ընդհանրապես հանրության կարծիքին եւ եթե անկած քաղաքական գործիչը առավել եւս իշխանության ներկայացի մի որևէ դատողություն անի, արդեն կարող են մեկնաբանել, որ իրավապաներին ուղղություն են տալ, թե որ ուղղությամբ պետք է տանել։
Խորհրդարանում այսօր Սյունիքի մարսպետի հարցը քննարկման առարկա է դարձել գլխավոր դատախազի հաշվետվության առիթով։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Գևորգ Կոստանյանին համարել է Սյունիքի դեպքերի պատասխանատուն, քանի որ ամեն կերպ կոչկել են մարսպետի ու նրա շրջապատի մասնակցությամբ գործերը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ամուր խորհրդարանականները շարունակում են հարցեր տալ 2014 թվականի հաղորդումը ներկայացնող գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Հաս պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի մոտ տպավորություն էր, որ դատախազը թեկնածուական թեզ է պաշտպանում, պատգամավորն ասաց ոչ մի հարցի կոնկրետ պատասխաններ չի լսում։ Դեռ երեք դատախազը հայտարարել էր, որ հարցերին միայն իրավական պատասխաններ է տալու, իրենից թող քաղաքական պատասխաններ չակնկալեն։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Գևորգ Կոստանյանը անձնական պատասխանատու գրում Սյունիքում վերջի երկու տարիների դեպքերի համար։ Հիշեցնեմ, որ նա էր զինդատախազը Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած տանության գործի ժամանակ։ Գորիսի այդ դեպքը և ՍԴՂ-ի գյոլի խուլիգանությունը, ասած գլխավոր դատախազը, իրար հետ կապելու հիմքեր չի տեսնում։ Փաշինյանը Կոստանյանի հիմնավորումները բառակույտ որակեց, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության վերաբերյալ հարց բարձրացվեց։ Նշեմ, որ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց, որ վերահսկիչ պալատից որևէ հաղորդում հանցագործության մասին չի ստացել, բայց իր նախաձեռնությամբ երկու տարիների հաշվետվությունների հիման վրա քրեական գործեր են հարուցվել, որոնք այս պահին էլ քննվում են։ Էլեկտրացանցերում կատարվողի վերաբերյալ հարց հնչեց, նաև նախարար Զախարյանին հղում կատարվեց, որ գողության դեպքեր կան էլեկտրացանցերում։ Գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ ֆորմալ հիմք չունի քրեական գործ հարուցելու միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Արամ Մանուկյանը ասաց, որ այս հանդիպել է բանակում զոհվածների ծնողներին, որոնք նախորդ շաբաթ բռնության էին ենթարկվել նախագահական նստավայրի մոտ, ասաց, որ նրանք դժգոհ էին գլխավոր դատախազի երեկվա ելույթից։ Արամ Մանուկյանի խոսքով նա կարծես արդարացնում էր ոստիկանների բռնի գործողությունները։ Գևորգ Կոստանյանը այսօր էլ հայտարարեց, որ իր լիազորությունները չի կիրառելու որևէ մեկին դուր գալ չգալու համար, իր որակումները դատախազի բխում են միայն օրենքի։ Անուշ, այդ պահին էլ շարունակվում են պատգամավորների հարցերը։
Բանակում մահացած զինվորների ծնողներն ավելի քան 6 ամիս առաջ նամակով դիմել են Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահականից ազատությանը գրավոր պատասխանել են եւ նշել, թե զինվորների ծնողների պահանջով ընդունելություն է եղել նախագահականում, ապա տեղի է ունեցել հանդիպում զինդատախազի հետ։ Մինչդեռ ծնողները ոչ միայն հերքում են պաշտոնական պնդումները, այլև իրենց պահանջների հասիատիրոջը դիմելու նոր փուլ են նախաձեռնում, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Նախագահական նստավայրը պնդում է, թե անմիջապես ընթացք է տրվել Բաղրամյան 26-ից ամիսներ շարունակ պատասխան սպասող Ֆորթեկորույս Մայրերի նամակին։ Ազատության հարցմանի պատասխան նախագահականը հայտնում է, թե սահմանված կարգով Սևազգեստ կանանց ընդունել են ոչ միայն վերահսկողական ծառայությունում, այլև զինվորական դատախազն են նրանց հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ։ Մտադիր է արդյոք բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը նրանց հանդիպել ազատության հարցին պաշտոնական գրությունը հստակ չի պատասխանել։ Սևազգեստ Մայրերի նախագահ թվականի այս պատասխանն էլ ավելի զայրացրեց։
Խմով հանդարտում են ասում, ուրեմն մենք հայտարարում ենք, որ ձեզ ազատության ռադիոկայանին պատասխանել են լկտի սուտ ձևով, որ նման բան չի եղել։
Տարիներ շարունակ որդիների նկարներով բողոքի ակցիաներ անցկացնող և արդար դատաքննություն պահանջող կանայք կարծում են, նախագահի աշխատակազմը փորձում է խեղաթյուրել իրականությունն այնպես, ինչպես անցած տարիներին խեղաթյուրվել են որդիների մահվան գործերը, այդպես էլ չտալով իրենց հուզող հարցի պատասխանը, ով և ինչու է սպանել զինվորներին։
Մի ամիս ու կես առաջ ես դիմել եմ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, ընդունելություն եմ պահանջել, որպեսզի ես ասեմ, դուք մարտի 6-ին, անցյալ տարի մարտի 6-ին մեր ծնողներիս ընդունեցիք։ Տիգրան Օհանջանյանի գործով դուք հանձնարարություն տվեցիք զինվորական դատախազին քնչական վարչության պետին։ Մինչև առ այսօր ես ոչ մի պատասխան, ոչ մի, ես չգնամ զինվորական դատախազություն ասեմ, ինչ կա իմ երեխու գործերից։
Այսօր կառավարության շենքի առջև մոտ 1 ժամ բողոքի ակցիա անցկացնելուց հետո կանայք որոշեցին ազատության ուղված նամակի պատասխանը ձեռքներին կրկին նախագահական գնալ, պարզելու ով է հանդիպել զին դատախազին և եղել է նման հանդիպում ընդհանրապես։
Կառավարությունը 2015 թվականի կտրվածքով կանխատեսել էր 4.1% տնտեսական աճ, թեև անցյալ տարեվերջին խորհրդարանի քվեարկությամբ ընդունված բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն չի եղել, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր խոսել է այլ տվյալների մասին։ Կառավարության նիստին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կաճի ընդամենը 1%-ով, ինչ ավելի քան 4 անգամ պակասը 2015 թվականի պետ բյուջեով նախատեսված տնտեսական աճից։ Աբրահամյանն այսպիսի հայտարարություն արեց գործադիրի այսօրվա նիստում, մեջբերելով կառավարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։
Մենք նախատեսել ենք միջնաժամկետով 2015 թվականի 1% տնտեսական աճ, որը ես համոզված եմ, որ ավելի լինելու, մինիմում 2-3% է լինելու, և եթե այն ծրագրերը, որ մենք պլանավորել ենք այս տարի իրականացնելու, ես համոզված եմ, որ մեր բյուջեում դրված 4.1% տնտեսական աճը փորձել ենք, ամեն ինչ անելու ենք միասնական ուժերով, որ այդ թվերը մենք ցուցանիշները ապահովենք։
Կառավարության պաշտոնական կայքեջում տեղակայված միջնաժամկետ ծախսերի վերջին 2015-17 թվականներին վերաբերող ծրագրի համաձայն այս տարի նախատեսվում է ապահովել 5% աճ։ Ավելի ուշ 2015 թվականի պետ բյուջեյում կառավարությունը մի փոքր իջեցրել էր այս ցուցանիշը, ակնկալելով 4.1% տնտեսական աճ։ Թե ինչ միջնաժամկետ ծրագրի մասին այսօր խոսեց վարչապետը և որ փաստաթղթում է ամրագրված, որ տարին ամփոփվելու է ընդամենը 1% աճով, փորձեցինք պարզել կառավարության մամուլի ծառայությունից, խոստացան պարզաբանել ավելի ուշ։ Միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցները, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկը, որոնք կառավարության առանցքային վարկատուններից են, սպասում են, որ 2015 թվականը Հայաստանը կփակի տնտեսական անկումով, ԱՄՀ գնահատմամբ 1%, իսկ ըստ ՎԶԲ-ի 1.5%։ Վարչապետն այսօր գրեթե պահանջեց վերջ տալ տնտեսական անկման մասին խոսակցություններին։
Նման դատարկ խոսակցությունները պետք է վերջ տրվի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման մտադրություն հայտնող ընկերության հոսանգնելու պայմանների նախընտրությունը ենթադրում է իրավական և տնտեսական խորը վերլուծություն։ Փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած խախտումները համադրելով Սիսակ Գաբրիելյանը պարզել է, թե ինչպես կարող են ռուսական ընկերությունները գործարք կատարել, անտեսելով Հայաստանում բոլորի համար միատեսակ կիրառություն ենթադրող օրենքների պահանջները։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հերթական հայտը ներկայացրած ռուսական հեծը 3 տարի շարունակ էլեկտրաէներգիա է գնել կրկին ռուսական հայ-ռուսկո գեներացիա ընկերությունից 1 կիլովատժամը միջինը 60 դրամով, ինչը Հայաստանում արտադրված էլեկտրաէներգիայի ամենաբարձր սակագինն է։ 3 տարիների ընթացքում ռուսական մի ընկերությունը մյուսին այս գործարքի դիմաց վճարել է մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն ընդգծում է, էլեկտրաէներգիայի պակաս հեծը չունի և կարիք չուներ ռուսական կոգեներացիոն կայանից թանկարժեք էլեկտրաէներգիա գնել։
3 տարի առաջ եղել է մեր վաճառվող հոսանքը 30 դրամ, հիմա դա նա վաճառել է 59-ով, եղել է մի 2 տարի առաջ 38, էլի 59-ով, հիմա 42-61-ով։ Հիմա այս տարբերությունը ըստ էության կորուստ է ձևակերպել Հայաստանի էլեկտրոցանցի կողմից։
Ընդ որում սա մոնոպոլիստ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կնքած պայմանագրի միակ վիճահարույց կետը չէ։ Վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի զեկույցի համաձայն արքու վաճառքը կատարվել է օրենքի խախտումներով։ Մասնավորապես հայ-ռուսկո գեներացիա ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից ստացել է փոքր հեկերին տրվող արտոնություններ, կնքել է հեկերին տրվող պայմանագիր, որով էլ հեծը պարտավորվել է 5 տարի շարունակ գնել նրա արտադրած էլեկտրաէներգիան ամբողջությամբ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սակայն չի ընդունում, որ օրենք է խախտել։ Հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջանի խոսքով կոգեներացիոն կայանին փոքր հեկերի արտոնյալ պայմանագիր են տվել, քանի որ կոգեներացիոն կայանների մասին պայմանագրի օրինակ չեն ունեցել։ Բացի այդ, Արաբաջանն ընդգծում է, ռուսական ընկերությունը կառավարությունն ավելի վաղ արդեն տվել էր արտոնություններ։
Քանի որ այդ ընկերությունը ուներ երաշխիքը պետության կողմից, ստայությամբ 5 տարվա գնման համար, իր արտադրական ռեժիմը և իրավական հարաբերությունները ցանցի հետ, մեկ-մեկ համընկնում էր իհարկե փոքր հեկերի ռեժիմների հետ և փոքր հեկի իրավական հարաբերությունների հետ։ Այդ պատճառով այն պայմանագիրը, որը կնքվել էր, հանձնաժողովի կողմից գրանցվել է օրենքին համապատասխան։
Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովում ընդունում են, ռուսական ընկերության սակագինն իրենք համարել են հիմնավոր և թույլատրել ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ու հսկայական կորուստներ ունեցող հեծին էլեկտրաէներգիա վաճառել Հայաստանում արձանագրված ամենաբարձր գնով։
61 գրամը դա Հրազդանի ջեկի միադրույքի վերված սակագինն է, որը մեկին մեկ համապատասխանում է այն որոշմանը, որի հիմա վրա այս ընկերությունը ստեղծվել է։
Վահագն Խաչատրյանը հակադարձում է, Հրազդանի ջեկը երբևէ հեծին 61 դրամով հոսանք չի վաճառել։ Նրա խոսքով այս կերպ երկու ռուսական ընկերությունները օրինական եղանակով տարիներ շարունակ թալանել են։ Հայ-ռուսկո գեներացիայից մեր հարցերին հրաժարվեցին պատասխանել։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում աշխատակցուին չցանկացավ անգամ ներկայանալ, նշելով, որ հայաստանյան լրատվամիջոցների հետ շփումն արգելված է իրենց ղեկավարության կողմից։
Մենք այդ SMN երի հետ, այսինքն այդ լրատվամիջոցների հետ ոչ մի առնչություն չենք ունենում, որտեղ չի կարելի, պետք է Մոսկվայից ցույց տամես։
Ռուսական այս ընկերությունը հեծին բարձր գնով հոսանք վաճառող միակ կոգեներացիոն կայանը չէ։ Պարզվում է, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ևս էլեկտրաէներգիա է արտադրում։ Ընդ որում այս դեպքում ևս Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի կողմից տրվել է փոքր հեկերի համար սահմանված արտոնյալ պայմանագիր։ Ի տարբերություն հայ-ռուս կոգեներացիայի, նույն գեներատորներով աշխատող բժշկական համալսարանը վերջին 3 տարվա ընթացքում հեծին վաճառել է էլեկտրաէներգիա 1 կիլովատժամը միջինը 36 դրամով։ Մյուս կողմից վերահսկիչ պալատի զեկույցի համաձայն 36 դրամով բաշխից ցանցերին էլեկտրաէներգիա վաճառող համալսարանը իր իսկ կարիքների համար նույն հեծից էլեկտրաէներգիա է գնել 25 դրամով։ Միայն արքու վաճառքի գնային այս տարբերությունից 1 տարվա ընթացքում համալսարանի հասույթը կազմել է 7,875,000 դրամ։ Վերահսկիչ պալատն արձանագրել է, բուհն այս կերպ խախտել է լիցենզիայի պայմանը, քանի որ պարտավոր էր էլեկտրաէներգիա արտադրել նախ սեփական կարիքները հոգալու համար և հետո միայն ավելցուկը վաճառքի հանել։ Բժշկական համալսարանի էներգոկենտրոն ղեկավար Արթուր Աղաբեկյանը համաձայն չէ, նրա խոսքով հեծից էլեկտրաէներգիա գնելն իրենց արգելված չէ, էժան գնել թանկով էլ վաճառել են, քանի որ կայանի կառուցման համար հսկայական գումարներ են ներդրել, կառավարությունն էլ խոստացել է 5 տարի սուբսիդավորել։
Պայմանագրի մեջ նշված է եղել, որ մենք պետք է վաճառենք ամբողջ էներգիան և գնենք, այսինքն դա մեր ցանկությամբ, մեր որոշմամբ չի, շահույթ կապված հոսանքի հետ կարելի համարել, որ չկա։
Վահագն Խաչատրյանը տարակուսում է, եթե կառավարությունը խոստացել է սուբսիդավորել, ինչու է այդ բեռը դրվել ֆինանսական ճեղքվածքի մեջ հայտնված հեծի վրա։ Այս գործարքում ևս կոռուպցիոն ռիսկերը չբացառելով տնտեսագետն ընդգծում է, օրենքի խախտումների ու կասկածելի գործարքների դիմաց ի վերջո ժողովուրդն է ստիպված վճարել։
Դա մեր գրպանից է, ի վերջո գնում է այդպես։
Ի դեպ, վերահսկիչ պալատի զեկույցից հետո այս ամսվա սկզբին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մոտ 2 անգամ իջեցրել է հայ-ռուսկո գեներացիա ընկերության համար սահմանված էլեկտրա էներգիայի սակագինը։ Ռուսական ընկերությունը Հայաստանի իշխանությունների այդ որոշումն արդեն բողոքարկել է դատարանում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդային ժառանգությունից ազատվող ուկրաինական Ռադան Ռուսաստանի հետ 90-ականներին կնքած 5 պայմանագրերը չեղյալ է համարել, Ռուսաստանը կանգնում է փաստի առջև, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինան չեղյալ է հայտարարում ռազմական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի հետ կնքված թվով 5 համաձայնագրերն, այդ մասին որոշումը ուկրաինական խորհրդարանը Գերագույն Ռադան կայացրեց այսօր կեսօրին, այն բանից հետո, երբ 3 երեկոյան նախարարների կաբինետը համապատասխան որոշումների նախագծերը շտաբ կարգով ուղարկեց Օրենս Դիրմարմին։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը 1993 թվականի մայիսի 26-ին ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին պայմանագիր են կնքել։ Այժմ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշում է ընդունում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև համաձայնագրերը չեղյալ հայտարարելու մասին, նշում էր Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, պնդելով, թե պաշտոնական Կիևը այս քայլին է դիմում ելնելով երկրի ազգային անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից։ Չեղյալ հայտարարված փաստաթղթերից առանցքայինը ռուսաստանյան ռազմական ստորաբաժանումների եւ բեռների տարածման մասին համաձայնագիրն է, որը կենսական նշանակություն ունի հատկապես Մերձդնեստրում տեղակայված ռուսաստանյան օպերատիվ զորախմբի բնականոն գործունեության համար։ Հիշեցնեմ, Մերձդնեստրում նախկինում տեղակայված էր 14-րդ համազորային բանակը, հետագայում այս զորախմբի մեծ մասը դուրս բերվեց եւ ինքնահռչակ Մերձդնեստրի հանրապետության տարածքում մնացին միայն երկու մոտոհրաձգային գումարտակներ, մեկ պահպանության գումարտակ եւ մեկ ուղղաթիռային ջոկատ։ Եթե ուկրաինական խորհրդարանի որոշումը հաստատվի երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի կողմից եւ օրենքի ուշ ստանա, ապա Մերձդնեստրում տեղակայված ռուսական այս ստորաբաժանումը կհայտնվի ցամաքային լիակատար շրջափակման մեջ։ Կիևում, սակայն, հատուկ ընդգծում են ռուսական ստորաբաժանումների մուտքը երկիր արգելելով, իրենք չեն բացառում օտարերկրյա այլ զորամիավորումների հնարավոր մասնակցությունը Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին։ Կառավարությունն առաջարկում է, որպեսզի խորհրդարանն օտարերկրյա ստորաբաժանումներին թույլ տա երկրի տարածքում ցամաքային գործողություններ իրականացնել բացառապես, եթե դա միտված է անվտանգության եւ խաղաղության պահպանմանը, միավորված ազգերի, կազմակերպության եւ Եվրամիության որոշումների հիման վրա, նշում էր Արսեն Յացենյուկը։
Մամուլը վերլուծում է Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ հնչած կրակոցների տեղեկությունը, լրագիրը գրում է. «Կամ այդ կրակոցը հմտորեն կազմակերպել է հենց Խաչատրյանը, այսպես ասած քարոշչական հակագրոյի համար, կամ Խաչատրյանին ինչ-որ մեկն իսկապես ինչ-որ բան է զգուշացնում»։ Մյուս մեջբերումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտը վկայակոչել է Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանին, ով ասել է, թե մեջբերում եմ այն տականքներին, որոնք կասկածում են, որ իբր մահապորս չի եղել, ի պատասխան հայտարարեմ, որ իրավապահները բացահայտել են հրաձիգի թաքնված տեղը, փամփուշտների պարկուչները, հրաձիգը թաքնված է եղել ճանապարից 40-50 մետրի վրա, անտառում։ Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը, խոսելով Սյունիքի միջադեպի մասին, ասել է, թե այն մասնագետների վերլուծության եւ գնահատականի կարիք ունի, եւ միաժամանակ հավելել, որ հարցը բնականաբար ՀԿ ներսում մտահոգություն է առաջացրել։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ երեք մահափորձ է կատարվել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ։ Դեպքը տեղի է ունեցել ժամը 18-ի սահմաններում Կապան Գորիս ավտոճանապարհի 33-րդ կիլոմետրի հատվածում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, մոտ 10 կրակոց է արձակվել ընթացող Lexus LX570 մակնիշի մեքենայի ուղղությամբ։ Զոհեր եւ վիրավորներ չկան, հարուցվել է քրեական գործ։ Ուշ երեկոյան դրությամբ հանցագործությունը դեռ բացահայտված չէր, ձերբակալվածներ եւ կասկածյալներ չկային։ 168 ժամը վկայակոչել է Հովիկ Աբրահամյանին, ով ասել է, թե չի միջամտելու Արտաշատի քաղաքապետի պաշտոնում իր որդու ընտրությանը։ Ինքն ինձ ուղղակի ասաց, որ նման առաջարկ եմ ստացել, ձեր խորհուրդը որպես հայրիկ, նաև որպես վարչապետ, ասել եմ, որ ծանր պատասխանատու աշխատանք է, եթե հաջողվի ընտրվեք, արտաշատցիները ձեզ ձայն տան, ծանր աշխատանք է, նաև պատվաբեր, ասել եմ, ինքդ որոշի, եթե դու կարող ես այս բեռը վերցնել, գնա առաջադրվի եւ ընտրվի, ես չեմ միջամտելու», ասել է Հայաստանի վարչապետ։ Ժողովուրդը գրում է, թե Արտաշատի գործող քաղաքապետ Գագիկ Մուրադյանը չի մասնակցում հունիսի 7-ի ընտրությանը, մինչև թեկնածուների առաջադրումները վարչապետն իր մոտ է կանչել նրան և հրահանգել է չառաջադրվել։ Վարչապետի այդ պահանջը Մուրադյանին խիստ նեղացրել է։ Նա ասել է, որ ընտրություններից և իր լիազորությունների ավարտից հետո ինքը կհեռանա Հայաստանից, պնդում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է, թե Էլցանցերում վիճակն ուղղակի կատաստրոֆիկ է, եւ եթե իշխանությունները մոտակա ժամկետում չբարձրացնեն սակագինը, ապա Հայաստանը կանցնի հովհարային անջատումների, կրկին հայտնվելով մութ ու ցուրտ տարիների հորձանուտում, քանզի պարտքերը այնքան շատ են, որ համակարգի սպասարկումը ապահովել հնարավոր չէ։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունները լուրջ մտավախություն ունեն սոցիալական բունտից սահմանադրական բարեփոխումների մեկնարկի շեմին, բայց ինչպես թերթին է հաղորդել մի անանուն աղբյուր, ուրիշ ճար չունեն, գնան թանկացման։ Ժողովուրդը հաղորդում է, որ օրերս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում դիզվառելիքի հափշտակության մի ամբողջ շղթա է բացահայտվել։ Խոսքը մի քանի տասնյակ տոննայի մասին է թերթի տեղեկություններով, այս գործով արդեն իսկ շուրջ 10 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանց մեջ կան ինչպես դիվիզիոնի, այնպես էլ զորամասի հրամանատարներ, զորամասի նյութական ապահովման բաժնի աշխատակիցներ, նույնիսկ համայնքի ղեկավար։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատության ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։